Občas je užitečné dívat se na svět jako malé dítě, pro které je všechno možné, říká. Významně podporuje moderní umění, Pražské centrum DOCS či Meat Factory. A má i další koníčky, psychologii, filozofii či film. Může se jim věnovat. Je totiž druhým největším vlastníkem RSE Algorithmic Trading po Karlu Janečkovi. Spoluvlastní i několik technologických firem. Nechal postavit luxusní hotel na Zanzibaru, vlastní modelingovou agenturu, ale také se stal producentem filmu o Václavu Havlovi. Finančník, ekonom a mecenáš Václav Dejčmar je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
U mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Jak se daří vašemu hlavnímu biznisu RSE? Čte se to RSE nebo RSJ?
Podle toho, kde zrovna se vyskytujete, podle toho se to čte. No, daří se obtížně, protože doba je složitá samozřejmě a konkurence roste. Navíc ty poměry, co jste zmiňoval, už se taky mění, všechno se mění, ale samozřejmě ve firmě jsem stále aktivní a kolegové bojují stále o své místo na slunci. Je to skutečně velmi, velmi složitý biznis, jestli si někdo myslí, že ta firma se dává postavit na tom, že někdo kdysi něco vymyslel a ono to té doby jede, tak takhle nefunguje nic, ani jednodušší biznesy, natož tento.
A větší problém je ta konkurence, nebo větší problém je to, že se třeba nedá moc předvídat, co se bude dít v globále, na světových trzích, ve světové politice a tak podobně.
Obojí, že jo, kde se dávno bylo dobrým zvykem, že zásadní ekonomické zprávy byly dopředu anoncovány. Dneska pan Trump napíše tweet v noci, a nikdo to nedokáže předvídat a z sekundy na sekundu se začnou dít věci. Takže ten svět je skutečně jiný, když jsme začínali. Už jenom proto, že přístup kdysi dávno na burzy přes nějaké digitální technologie online, to byla před 20 lety nevídaná věc. My jsme byli jedni z prvních, kdo tohleto dobře použil, implementoval. A když je někdo někde první, tak má výhodu samozřejmě.
Teď mě vlastně zajímáte spíš vy, než to, jak je to ve světě, na světových trzích a ve světové politice. Nicméně, nakolik tedy jste vy teď, tak říkajíc, za vodou a nakolik se musíte pořád třeba o to podnikání starat na dennodenní bázi?
Já se nikdy o podnikání na dennodenní bázi až na drobné výjimky, kdy jsou nějaké projekty v krizi, nestaral. Já v podstatě jsem investor, vždycky jsem byl investor, hledám lidi, kteří jsou šikovnější než já, mají nějaké nápady a já se čistě snažím vytvářet prostředí. Vždycky jsem to dělal a nikdy to asi nebude úplně jinak.
Co to s člověkem udělá, když má opravdový dostatek? Co to udělalo s vámi? Protože já teď mám na mysli to, že jste opravdu investor a dáváte peníze do něčeho, vkládáte a zřejmě se nemusíte tolik stát o to, abyste měl peníze.
No tak ono se říká, že peníze odhalí charakter. Já si myslím, že to má něco společného třeba s věcmi, jako jsou třeba psychedelika. Jo? Nevím, jak se vás zajímá tohoto téma, ale o tom se říká, že psychedelika jsou nespecifické amplifikátory, nespecifické, protože nevíte přesně, co se stane, když zažijete tuhletu zkušenost. Amplifikátory, to znamená, že se něco jenom zvýrazní. No a to dělají peníze, to znamená, že lidi, kteří je vydělají, tak často se mění a mění se vlastně k tomu, co už v nich je a to se nich zesiluje.
Co se zesílilo u vás, jestliže tedy takto porovnáváte peníze s psychedeliky?
Já jsem vlastně nikdy nebyl biznesmen, já spíš jsem, myslím, víc něco, čemu se říká intelektuál nebo filozof, nebo bavím něčí z knížky a psát o věcech a zkoumat věci a tak dále. Akorát jsem vždycky věřil, na rozdíl od různých levicových umělců, že si tuhletu svoji zábavu budu muset zaplatit sám, že mi to nezaplatí nikdo jiný, takže jsem se už poměrně v brzkém věku rozhodl, že si ty peníze musím teda na tu zábavu vydělat a pak bude ta zábava.
Ale zpět k té mé otázce. Jestliže peníze amplifikují to, jaký člověk je, takže vás to tedy, chcete říct, nezměnilo nějak?
Ale jo, změnilo určitě, tak člověk zkoumá. No je to vlastně v tom, že člověk má možnost zkoušet a vyzkouší si spoustu slepých cest, až nakonec jako dojde k tomu, co je důležité. Je to jakási výsada mít možnost zkoušet tolik věcí. Je to jako, když chcete jít někam na výlet a cestovat, tak samozřejmě, když máte palivo do auta, tak tím autem dojedete dál. Peníze jsou něco jako palivo, oni nemají zabarvení, to není negativní ani pozitivní, to je prostě nějaký nástroj, který vám umožní něco dělat. Jo? A samozřejmě já mám rád jezdit daleko a vidět co nejvíc.
My se dostaneme k tomu, co děláte nebo co máte rád, ale ještě mě napadlo, že opravdový dostatek může přinášet nudu. Stalo se to i vám?
Mně se to nestalo, protože já jsem nikdy nevěřil, že v těch penězích je rozhřešení nebo že tam někde se nachází na konci smysl. Jo, to znamená, ano, znám lidi, kteří se pokoušeli ubavit až k smrti. Jo, znám takové. Ale jako mně se to nestalo, protože já pořád vlastně jsem nezměnil svůj styl, já pořád si čtu knížky a pořád dělám vlastně dost podobné věci, které bych dělal, kdybych někde byl v garzonce. Není to nějaký zásadní rozdíl.
A jestliže nepotřebujete nutně peníze, nemusíte se za nimi honit, tak zjistil jste, co v životě nejvíc potřebujete?
No, peníze vám dají luxus v tom, že nemusíte dělat věci, které vás obtěžují a nebaví. Jo.
A ta otázka zněla jinak. Zjistil jste, co v životě nejvíc potřebujete?
Ano, ale ne kvůli těm penězům. Jo. Prostě řekněme, ty peníze odfiltrovaly milné cesty nebo určitý předpoklady, který jsem chtěl zkusit, tak ty jsem vyzkoušel. A ve finále si myslím, že nějaký druh vnitřní balance nebo pocitu, že všechno je správně tady a teď, což je to, co já nejvíc potřebuju, abych odpověděl na tu otázku, tak to nevychází teda z toho, že máte peníze. To vychází z něčeho úplně jiného.
Pocit, že všechno je správně tady a teď.
Ano.
To potřebujete nejvíc.
No tak se zamyslete, co byste vy vydefinovala, že je lepší. Jestliže jako v každé situaci byste žila tak, že tady a teď je všechno v pořádku, no, tak je to výborný život, ne?
Říká finančník, ekonom a mecenáš Václav Dejčmar, host dnešní Osobnosti Plus. Tak povězte, čemu se teď aktuálně nejvíc věnujete? Filmu?
Jo, zrovna jste mě zastavil ve fázi, že s kolegy se snažíme dát dohromady film celovečerní o Václavu Havlovi. Já si myslím, že je dobré takový film 30 let po revoluci mít a mladá generace už vlastně vůbec neví, kdo Václav Havel byl. Často čerpá úplně ze zkreslených informací. Takže ano, já teď momentálně se poměrně intenzivně věnuji tomu, aby jsme dali dohromady něco, co by se mi líbilo.
Když jste řekl, že mladá generace se setkává se zkreslenými informacemi, můžete to ilustrovat na něčem?
No tak asi všichni, kdo jsou přítomni nějak na sociálních sítích, tak vidí, kolik různých negativních konotací je s osobou Václava Havla spojených. Jo. A vypadá to občas, že to byl největší škůdce Česka. Z mého pohledu je to zcela absurdní a já si myslím, že jedna z vlastností tohoto národa je, že se neváží vlastních velkých osobností. Občas se zadaří, když česká osobnost je certifikována, že je opravdu výrazná a zásadní venku ve světě, tak pak i Češi jsou tak jako schopní říct, že dobrý. Jo, Dvořák, když se vrátil z Ameriky teprve, že jo, to byl ten velikán tady. No a Václavu Havlovi se bohužel podařilo to, že byl v komplikované době na velmi složitém postu politickém a samozřejmě všechno možné, co říkal, se dneska nehodí, tak se stalo najednou něco, co by mě třeba ještě vůbec nenapadlo před 15 lety, si myslel, že se stane.
To, co myslíte, to, co se děje teď právě
ano,
na těch
jako sociálních sítích. Berte, co se vlastně o něm všechno říká. Jo? Jako a přitom, jaká je realita? Byl to jeden z zásadních dramatiků 20. století. Jeho texty jsou neuvěřitelné aktuálně, třeba Žebrácká opera, na kterou můžete jít do divadla. Když se vemete, že tohle to někdo dokáže napsat, to je prostě intelektuální výkon par excellence. Vedle toho ještě byl politik, měl nějaký prostě plán, co si myslí, že potřeba dělat s touto zemí. Jeho zásluha právě na to. Jeho zásluha významná, se myslím, Evropská unie, to hlavní směřování téhle země. On byl u toho, on to definoval. On nějakým způsobem dokázal jednat z politiky během sametové revoluce. To jistě nebylo triviální, to si někdo myslí, že všechno bylo jako jen tak, ale spousta věcí se dělo z mýho pohledu z hodiny na hodinu. A on byl ta stmelující postava.
Říká Václav Dejčmar, ekonom, ale také mecenáš, host dnešní Osobnosti Plus. Sám jste jednou řekl, že stejně těžké jako peníze vydělat je, a ne-li těžší, je umět peníze utrácet. To mě zaujalo. Čím se řídíte, když ty peníze utrácíte? A nebo můžeme místo utrácet říkat investujete, nebo spíš peníze dáváte, asi jak do čeho?
Děkuji, že mi připisujete tento výrok. Já myslím, že ho řekl někdo chytřejší přede mnou, už se teda taky nepamatuju kdo. Ale v principu ano, tak ono to vydělávání znamená, že roztlačíte nějaký vůz a ono časem začne dařit a řekněme nějaká struktura, kterou postavíte, začne generovat peníze, je úspěšná a tak dále. A už to funguje trošku, že víte, kam jdete. To utrácení mnohem, mnohem složitější, aby člověk věděl, co pro něj dává smysl a netopil se v zážitcích, které vlastně nemají hodnotu. To je opravdu jako záležitost testování, speciálně u lidí, kteří nepocházejí z toho prostředí. Že jo? Pokud jako máte bohatou rodinu už od pradávna, tak je to snazší. Zase nevýhodnější v něčem. Zase přijímáte potenciálně nějaké stereotypy. Ale já to zkoumání mám rád. Mě to jako vždycky zajímalo poznávat svět, ať už filozoficky nebo prakticky, řekněme, v jistém smyslu jsem dobrodruh a mám rád něco, co se jmenuje v angličtině novelty seeking, jo, hledání nového. A naprosto mě děsí domestikace, že ustarnete na místě a nic vás nečeká, jenom pivko a televize. Takže já za sebe to hledání mám rád právě pro to hledání samo, pro tu cestu samo. Tak během toho hledání se tak jako staví různé věci. Vy jste zmiňovala podporu umění, není to moderní umění, je to současné umění, takže ano. Založili jsme galerii DOX s kolegy, kde jsem teda stále největší akcionář. Myslím, že to je počin trošku bláznivý v malé zemi, kde umění zas tak úplně nikoho nezajímá. Tak jsme udělali takhle velikánský prostor, ale myslím, že se pomalinku stává to, co jsme doufali, že se stane a zájem začíná být velký. Minulý rok 140 tisíc návštěvníků, což je hezké. Národní galerie se svými 7 paláci, jich nemá ani dvojnásobek pro srovnání. A takhle vlastně jsem jako zkoumal jeden prostředí vedle druhého. Zmínila jste, natočil jsem film, dokonce 2 filmy, což je zase nějaký úplně jiný svět. Baví mě dramaturgie nesmírně, takže vždycky jsem tam byl nějak aktivní v této oblasti. Vedle toho se událo třeba to, že jsme s kolegou založili v Praze ve městě, kde móda nikoho nezajímá, pražský Fashion Week, tak si myslím, že to je docela dneska fungující akce a ukazuje, co v českých designérech je. A je v nich hodně, jsme velmi překvapení, jak úžasně kreativní módní návrháři v Česku jsou. Takže tak, já se snažím prostě vždycky někam vpadnout a když to stojí za to, tak ať to mají i něco druzí.
Nevím, jestli jsou to přímo vaše slova nebo ne, ale dočetla jsem se například na meltingpot.com, že rád podporujete disruptivní projekty. A když jsem googlila tohle slovo, tak jsem si řekla, že asi disruptivní je něco, co má potenciál přinést radikální změnu. Způsobit, že něco praskne a změní se od základu. Takže tohle platí?
To platí, je to trošku v nadsázce, já to spíš vnímám tak, že to musí být v lidově řečeno dostatečně šílené, aby mě to bavilo. Jo, takže když se podíváte na firmu Erisie, tak když jsme na začátku měli vizi, že to bude jeden z největších hráčů na světových derivátových trzích, tak to znělo šíleně tady v Česku, nějaký kluci mladí a vlastně se to podařilo. DOX je dneska, si myslím, světová instituce, to není česká instituce, dokonce recenze, které sklízíme na některé autorské výstavy, jako třeba Krásný nový svět, tak jsou mnohem víc optimistické a nadšené venku než v Česku. Fashion Week byl podobná věc, bláznivé dělat jako něco v Praze podobného, ale nakonec jsme dali dohromady partnery, kteří měli podobný pocit jako my a funguje to. Nebo zmiňovaný rezort na Zanzibaru, postavit na ostrově, kde není v podstatě nic a cokoliv tam udělat, včetně postavit rovnou zeď, je opravdu těžké, tak se snažit udělat tam prvotřídní hotel světové úrovně, to je taky bláznivá myšlenka. Takže ano, jistým způsobem jsme třeba disruptovali i Zanzibar, si myslím.
No a proč vás ale přitahují tyhle bláznivé myšlenky?
Lezou na Mount Everest?
No,
proč,
já se ptám vás.
Proč Kolumbus se snažil odhalit kontinent, o kterém ani nevěděl, že existuje? No tak dneska už nový kontinenty neodhalíte, na horu, kterou nikdo nezdolal, už nevylezete, všude všichni byli, tak ještě možnost pro odhalování nového je právě v podnikání.
Odhalování nového. Já jsem původně to disruptivní pochopila jako potřebu změny. Jo. Máte i potřebu měnit věci? Asi ano, to se s tím spojuje.
Ono to disruptivní samozřejmě, takový buzzword dneska, může se pod tím skrývat všechno možné. Ano, změna je důležitá, ale spíš jako je tam ta radikalita obsažena pro mě, jo, že nemáte úplně malý cíl, protože proč mít malé cíle? Ale jinak potřebu změny, tak jasně, tam potřeba nevychází ani z toho, že bych to pocitoval tak vnitřně, jakože prostě se to děje, děje se ta změna. A teď jako někdo musí tu změnu, která se zjevně děje a děje se strašně rychle, exponenciálně se říká, tak ji musí někdo moderovat, že jo, když to necháte být. Tak prostě jako se toho ujmou lidi, kteří prostě mají chuť mít moc. A to je zase zpátky k tomu mému filmovému počínání, téma filmu I am Fishhead, který je o psychopatech v korporacích a v biznisu. A víceméně člověk musí dávat pozor, aby pořád byla jakási rovnováha, aby ty psychopatičtí lídři bez skrupulí byly nějak vyvažovány někým, kdo tam pořád křičí o etice, morálce a zrcadlí ty činy.
Vy jste teď, přečetla jsem si na Facebooku, měl zajímavé přání do nového roku. Tam jste právě zmiňoval, mohu říct si, psychopatické tedy lídry v politice světové, respektive, nevím, jestli jste tam použil přímo tohle slovo, ale určitě tam bylo, že jsou to alfa samci, které volí atavisticky dav lidí a volí je proto, že jsme tady zahlceni spoustou informací a vlastně ty produkují jakousi nejistotu a že se v této situaci ocitl vlastně celý svět. A teď vy přejete do nového roku 2020 nám všem, abychom tuhle zatáčku uměli nějak vybrat. A přejete všem lidem nápad. A teď jde o to, jde o ty nápady, jak to teda udělat. Když pozorujete právě třeba společnost tady v Čechách, tak co potřebujeme teď aktuálně?
Já musím neuvěřitelně pochválit, vy jste to tak dobře tady zinterpretoval, co jsem napsal, a to nečtete, to jako říkáte z hlavy, tady musím říct pro posluchače. Já bych to nedokázal takhle zopakovat. No, vychází tyhle ty úvahy z toho, že mě baví prostě přemýšlet o světě. Něco z toho je původního, něco není původního,
jasně, čtete,
nejsem jediný člověk, jasně, který si tohleto myslí. A ten nápad je právě to, co by mělo přijít. Já ten nápad nemám. Dnešní doba ale rozhodně je velmi komplikovaná. Zatímco kdysi dávno třeba Abraham Lincoln, to byl relativně necharizmatický člověk, ale jako intelektuár první třídy, tak dneska v politice vlastně musí být člověk, který je nesmírně charismatický, to je skoro nejdůležitější, bych řekl.
Aby měl úspěch u voličů.
Aby měl úspěch u voličů, aby byl zvolený přesně tak, aby tam něco dosáhl. A vlastně musí produkovat něco, čemu já říkám, každodenní dávka emocí. Jo. A to je mnohem podstatnější, ta dávka emocí, než opravdu to, co je důležitá, ta substance té politiky, ty kroky, které jsou podstatné pro ten stát, národ, strukturu, jo, organismus.
Počkejte, ale když teď mluvíte o tom, jaký by měl být ideální politik, nebo takhle si to teda zkratkovitě překládám, tak znamená to, že vaše uvažování o tom, jak tedy z toho současného stavu ven se ubírá tím směrem, že hledejme tedy správné politiky?
No, první, aby jsme dokázali vůbec někoho najít a hledat, tak si musíme říct, kde jsme se ocitli a co se změnilo třeba v rámci 10-15 let. A ono se to změnilo opravdu hodně. Jo? Všichni asi znají ty různé pohledy Echo Chambers na sociálních sítích, schopnost zanalyzovat profily individuálních voličů, Cambridge Analytica, jo? Případ a tak dále. Takže dneska...
Řekněme, manipulace?
Manipulace, ale úplně jiného rozsahu a řekněme jinými prostředky, než to bylo možné před technologickou dobou. Takže já si myslím, že ten nápad, o kterém jsem já psal, je nápad, který respektuje, kde jsme se ocitli, jak dnešní lidé fungují a s tím se budeme muset nějak vyrovnat. A řekl bych, že ti, kteří chtějí vlastně dnešní dobu zneužít k vlastním mocenským zájmům, zjednodušme to, ti psychopati, řekněme, v politice, tak už jsou hodně daleko. Oni opravdu jako tu technologii využívají velmi dobře. Něco z toho je viditelné, jako třeba projekt scoringu a Velkého bratra v Číně. Něco je neviditelné, jako například to, jak funguje Rusko, které je geniální v tomhletom, jak právě poskytovat svému obyvatelstvu tu každodenní dávku emocí a tím pádem vůbec neřešit s veřejností to, co je opravdu důležité. Musí prostě ti, co chtějí udělat něco dobrého, pomoct tu zatáčku vybrat, tak dobře. Chápat ty nástroje stejně dobře.
Dobře, a takže vy zatím ten nápad nemáte, tak nejste
no,
jediný.
Kdybych ho měl, tak ho rovnou napíšu na Facebook samozřejmě.
Na Facebook, na sociální síť, nebo možná byste to mohl twitterovat, ale chápu to dobře, že když nějaký takový dobrý nápad se najde, tak vy ho pak podpoříte.
On to nebude jeden nápad, jo? Bude to, řekněme, nějaký druh spousty různých myšlenek, které se musí implementovat do společnosti. Já vám dám příklad. Měl někdo jasno v 30. letech, co způsobí žvanění Adolfa Hitlera? Jo, to všichni jako víceméně, kromě velmi inteligentních lidí, typu Čapka, podceňovali. Jo.
A vy teď máte třeba pocit, že my můžeme být někde v takovéhle situaci? Jo?
Já si myslím, že můžeme být jako v globálním problému, ale nevím, jestli je to porovnatelné. Je to zase jiná věc. Kdyby to bylo porovnatelné a stejné, tak už máme řešení.
Jasně, nikdy nestoupíš do stejné řeky.
Tohle to je nic jiného.
Pane Dečmare, ale prý se máme nejlépe, jak jsme se kdy měli. Říká třeba premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
Tak asi.
Není to důvod třeba k tomu vlastně nějak být v klidu, nic moc neměnit? A...
Důvod být v klidu není nikdy. Jo. A možná má premiér pravdu, že z hlediska HDP na hlavu se máme nejlíp. Jo, to je skvělé. Ostatně celý svět se má poměrně dobře. Bezprecedentní pokles chudoby a tak dále, ty čísla jsou fantastický, ale to vůbec nic neznamená. Jo, jak říká se v investování, minulé výsledky neříkají nic o budoucnosti. A tohle to platí stále. Žijeme v období nesmírné nejistoty, kdy se může ze dne na den stát cokoliv. Přestávají fungovat staré struktury, staré recepty, staré instituce. Jo, ta doba je nějaké tranzici. A kam to půjde, nikdo neví. Jo.
Kdyby se stalo něco, nějaká černá labuť, něco strašného, co vy byste udělal? Jel byste na Zanzibar?
A to přece, když já nevím, co by se stalo, tak nemůžu říct, co bych udělal. Ale jako jediný, co
takže
můžu říct...
Že nemáte žádný takový, jako, jak jsou ty prepeři, jak se připravují na nějakou hrůzu. Vy nemáte žádný takový plán, co byste udělali, kdyby...
To teda považuji, ano, prepeři, pokud to posluchači nevědí, jsou lidé, kteří si budují bunkry na zahradě a tam si kupují konzervy, aby byli připraveni na cokoliv, včetně jaderného konfliktu. Velmi populární druh zábavy, zejména v Americe. Mně to připadá úplně bláznivé trávit vzácný čas, který nám byl vymezen na této zemi, přípravou na něco, co nenastane, to mi přijde teda opravdu jako legrační. Ale já si myslím, že důležitý spíš jsou jiné věci, než se připravovat, co by kdyby. Důležitý akceptovat život, že to je forma nejistoty, vnímat to tak, že ta nejistota je čím dál tím silnější, no a prostě být jako připraven improvizovat, stále být připraven improvizovat a hlavně mít nějaké hodnoty srovnáno, co asi je správné následovat a co ne. Já si myslím, že dneska je hodně těžké se vyznat vůbec v myšlenkách, v tom, co nám říkají lidé a co vlastně chtějí od nás, aby jsme dělali. Jo. A každý z nás by si měl budovat silné kritické myšlení, protože to je skoro až otázka přežití, mi přijde v té chvíli.
Jak jsem pochopila, a vy jste se toho také už dotknul sám od sebe, dost se zajímáte o psychologii a o změněné stavy vědomí. Po požití látek, jako jsou jeho americká ayahuasca nebo Bufo Alvarius, tahle lidově řečeno žába, ropucha, je prý nejsilnějším přírodním psychedelikem. Jak silným zážitkem pro vás bylo vyzkoušet ty její výměšky?
No, tak já jsem o tom natočil film, takže kdyby to bylo jednoduché říct pár větami, tak není potřeba o tom točit film, ale tam asi v jedné větě nejzajímavější na té zkušenosti, že právě zcela nezdělitelná a přitom se většina lidí zhodne, že zásadní pro život.
Říkáte zcela nezdělitelná, takže nemůžete vůbec odpovědět na otázku, co se dělo? Co se s vámi dělo?
Můžete se pokoušet dát to do slov, ale vzhledem k tomu, že ta zkušenost pochází, řekneme, úplně z jiného ranku, než je běžný život, tak ty slova se nedostatečná, nějak to opisujete. Protože jak vznikl jazyk, že jo, to si musíte uvědomit, že jazyk vznikl tak, že určité jevy, činnosti a situace, které zažíváme, tak jsme dali slova. A tam nejenom zažíváte něco úplně jiného a na to slova nejsou.
Nejsou na to slova, rozumím. Tak já se zeptám jinak, jak vás ta žába změnila? Změnila vás? Jste od té doby jiný?
Ano, já to jim říkal několikrát v různých přednáškách, ale to je dané tím, že pro mě to byl nějaký proces, kdy jsem dlouho prostě zkoumal tyhle ty věci a pak prostě jsem měl jakýsi zážitek, který jsem uměl zintegrovat v sobě. Takže ano, mě ta žába dala to, co jsem na začátku popsal jako důležité, totiž intenzivní pocit, že tady a teď je všechno v pořádku, který trvá docela často, nebo se vyskytuje často. A to je možné prostě zažít v momentě, kdy máte, řekněme, správně všechno uvnitř. Jo? To není o tom vnějším, jak se lidé často myslí, že když prostě budou mít peníze, vztahy a zaměstnání a všechno bude správně venku, tak i uvnitř se to postaví správně. To je úplně milná úvaha, on to obráceně. Nejdřív, když máte všechno správně uvnitř, tak bude správně všechno venku.
Stal jste díky té žábě lepším člověkem?
To musí říct někdo jiný než já, to už nemůžu říct za sebe.
Tolik Václav Dejčmar, ekonom a finančník, také mecenáš na poli současného umění. Moc děkuji, že jste přišel do studia Českého rozhlasu Plus, ať se vám daří. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.